ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს წილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო, ვიდრე შენ შეუბლებაში იყავი, მე და ნინო თარხაშვილი ვისხა ეთერში და ვცდილობდი რომ გაზაფხული მომეყვანა და ბოლოს აი შენ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვთქვი რომ აი უკვე მოვიყვანა მეთქი, მაგრამ როგორც შანსი ცდებოდი, იმიტომ რომ ჯამედის პროგნოზშიც მოვისმენთ მე როგორ იქნება, მაგრამ ეხლა აშკარად არანაირი გაზაფხული გარეთ არ არის და ნახევარი დასავლეთ საქართველოს ქარმა წაიღო კიდევ ამის თქმა მინდო და დასაწყისში 9 საათი და 1 წუთია. მოდი თავიდან ახალი ამბები გითხარი და შემდეგ გავაქცევთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ავიაკომპანია აირზენა ავრცელებს საგანგებო განცხადებას და ადასტურებს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ კინშასაში მომხდარ ავიაკატასტროფას. გაერო აცხადებს, რომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მომხდარ ავიაკატასტროფას ერთი ადამიანი გადაურჩა, დაღუპულია 32. ორშაბათს კინშასაში მოხდა ეს კატასტროფა მოწმეთა თანახმად თვითმფრინავი, რომელიც ქალაქ ისანგანიდან კინშასაში მიფრინავდა და იქ კოკისპირული წვიმის პირობებში დაშვებას შეეცადა და ასაფრენზულზე მკვეთრად დაცემისას გაიხლიჩა. იგივე არის ნათქვამი აირზენას მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში. თვითმფრინავი ასაფრენ ბილიკზე დაენარცხა, რამაც გამოიწვია მისი სტრუქტურული დაშლა და ხანძრის გაჩენა. ინციდენტის შედეგად დაიღუპა საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟი და მგზავრები. მგზავრთა შორის გახდნენ გაეროს მისიის წარმომადგენლები კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. იაპონია რუსეთს სთხოვს დახმარებას მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად დაზიანებული ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან რადიაციის გაჟონვის შესაჩერებლად. რუსეთის ატომური სააგენტოს როსატომის წარმომადგენელმა სერგეი ნოვიკოვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი განიხილავს იაპონიის თხოვნას. არსებული ინფორმაციით, რუსეთის ხომალდის შეუძლია რადიაქტიული სითხის ქიმიური დამუშავება და ცემენტის, მაპატიეთ, ბეტონის კონტეინერში შენახვა. ეს ხომალდი იაპონიის დაფინანსებით არის აგებული და ბირთვული წყალქვეშა გემების ჩამოწერისას ამ გემებს ის ბირთვული ნარჩენებისგან დაცლისთვის არის გამიზნული. ახლა გეტყვით, რომ ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე თანამშრომლები ცდილობენ ამ დრომდე დაბინძურებული რადიაციის დაბინძურებული წყლის ამოტუმბას და ის წყნარ ოკეანეში ჩაედინება იმისათვის, რომ გათავისუფლონ ადგილი კიდევ უფრო მეტად რადიაციული წყლისთვის. ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი მზად არის ფართომასშტაბიანი რეფორმებისთვის. ამის შესახებ ორშაბათს განაცხადა მუამარ კადაფის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მუსა იბრაგიმმა. მისივე სიტყვებით, ლიბიის რეჟიმი არ შეეგუება აგრეთვე იმას, რომ მას პირობები გარე ძალებმა წაუყენონ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი იმყოფება პაკისტანის დედაქალაქში. როგორც მოელიან, ის პაკისტანის ხელისუფლებას ბრიტანეთსა და პაკისტანს შორის ურთიერთობების ხელახალ დაწყებას შეთავაზებს. საქმეს გახლავთ, რომ ინდოეთში ვიზიტისას, თვეების წინ განხორციელებული ვიზიტისას, კემერონმა დაადანაშაულა პაკისტანის ხელისუფლება იმაში, რომ პაკისტანის ხელისუფლებას არ შეუძლია პაკისტანიდან ტერორიზმის ექსპორტ შეებრძოლოს. კოდივორის საერთაშორისო აღიარებულმა პრეზიდენტმა ალასან ოუატარამ განაცხადა, რომ მისმა ძალებმა კონტროლი დაამყარეს აბიჯანში ლორენ გბაგბოს, ანუ წინა პრეზიდენტის, დღემდე მოქმედი პრეზიდენტის რეზიდენციაზე და ელოდებიან, რომ ის გადადგება და დათმობს პოსტს. ეუთო ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თურქეთში 50-ზე მეტი ჟურნალისტი იმყოფება პატიმრობაში. ამავე ანგარიში აღნიშნულია, რომ დაახლოებით 700-დან 1000-მდე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, რომელთა შედეგად შეიძლება კიდევ მეტი ჟურნალისტი აღმოჩნდეს თურქეთის ციხეში. ეცახება სხვა ამბებს უცხოეთში, დღეს დაგეგმილ სხვა ამბებს. უკრაინა და ევროკავშირი გამართავენ მორი გრაუნდს მოლაპარაკებებისა ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე. ლონდონში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი იწყებს ორდღიან შეხვედრას, რომელზეც კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭო იმსჯელებს მომავალ თამაშებზე, კერძოდ ლონდონის 2012 წლის, სოჭის 2014 წლის, რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის და ინსბრუკის 2012 წლის ახალგაზრდული თამაშების შესახებ. აცხადა საქართველოს სამეფოს ოპოზიციური რვიანი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინიციატივების შესახებ განცხადებას დღეს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში გააკეთებს. ბლოკმა ეროვნულმა ფორუმმა ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციები დაიწყო. პირველი შეხვედრა მან გუშინ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებთან გამართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბლოკის წარმომადგენელმა კახა შარტაომ განაცხადა, რომ კონსულტაციების მიზანი ოპოზიციურ ველის მოწესრიგება და ფართო საკონსულტაციო რეჟიმის ჩამოყალიბება. გუშინ გვიან ამით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობდა უზენაეს სასამართლოსთან გამართული აქციის დროს დაკავებულების პროცესი, თუმცა შედეგის შესახებ მოსამართლე კობა გოცირიძე განიხილავდა ამ საქმეს. შედეგის შესახებ სასამართლოს საიტზე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ კანონში შედის ცვლილებები. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად პირს, რომელსაც სამხედრო სავალდებულო სამსახური მოხდილი არ აქვს, მაგრამ 2007-8 წლებში სტუდენტობის პერიოდში სარეზერვო სამხედრო მომზადება ერთხელ მაინც გაიარა, სამხედრო სავალდებულო სამსახური მოხდილად ჩაეთვლება, რიგითი სამხედრო წოდება მიანიჭება და რეზერვში ჩაირიცხება. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო პირველი ავრცელებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთია. გადაცემას ახლა ამინდის პროგნოზით გავაგრძელებთ.
მენელო. აი მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი შენი თანამედროვე რომ იყოს და ასევე მაგალითად შენს მეზობლად რომ ცხოვრობდეს. ან სულაც გვერდით ქუჩაზე. მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს შენს ქალაქში რომ ცხოვრობდეს? როგორ გონია? ვის დახატავდა ჯოკონდას ნაცვლად? ან რას ჩააცვამდა? ან ხელებს როგორ დააჭერინებდა? სახეზე ისე იდუმალ ღიმილს მოარგებდა თუ პირიქით კოპებს შეუკრავდა? ან მის ფონად ბრდღვიალამზეს დახატავდა თუ ნისლიან ქუჩებს? თუ საერთოდ თმას ქარით აუწეწავდა? აი დააკვირდეთ როგორ უსტატურად გადავედი ამინდის პროგნოზზე. დღეს ქუთაისში 15 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება. პლუს 13 და წვიმაა ნავარაუდევის ზუგდიდშიც. იწვიმებს მესტიაში. ჰაერი 8 გრადუსამდე კათვება. პლუს 16 და წვიმა უნდა იყოს ამბროლაურში. 15 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნება ოსოხუმში. ბათუმში ჰაერი 13 გრადუსამდე კათვება და იწვიმებს. იწვიმებს დღეს გორშიც და პლუს 14 იქნება. 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე უნდა იყოს ცხინვალში. პლუს 7 და წვიმასალიან სინოპტიკოსები ასპექტში. 15 გრადუსი იქნება თელავში და იწვიმებს. იწვიმებს რუსთავშიც. ჰაერი 12 გრადუსამდე კათვება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 11 და წვიმიანი დღე იქნება თბილისშიც. აი მალევიჩი რომ ყოფილიყო შენი მეზობელი და ამდილას პანჯარაში გადაეყო თავი, აუცილებლად დახატავდა შავ კვადრატს მოთეთრო წინწკლებით. ვითომ წვიმაო და მე უნდა ეტეხა თავი ნახევარ მსოფლიოს. ეს შავი კვადრატი ჰო, კარგი, მაგრამ ეს წინწკლები რაღა უბედურებაო.
ინო ქახაშუმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ახლა მოდი გეტყვით თუ რა მოამზადეთ დღევანდელ გადაცემაში და შემდეგ გავაგრძელოთ. დღეს გეტყვით გუშინ უზენაეს სასამართლოს შენობის წინ სამოქალაქო წინააღმდეგობის ახალი მოძრაობის აქცია პრეზენტაციის შესახებ. ამას გარდა გეტყვით რომ დღეს ნინომაც გითხრათ ახალ ამბებში ოპოზიციური რვიანი ახალ სამოქმედო გეგმაზე გამოდის, განცხადება გუშინ უნდა გაავრცელებინათ, მაგრამ დღეისთვის გადმოიტანოს თუ რატომ ამაზეც ვილაპარაკეთ. თუ დრო დაგვჭირა შეიძლება გუშინდელ ცხოველთა საერთაშორისო დღესაც შევხედოთ, უპატრონო ცხოველთა საერთაშორისო დღეს შეიძლება ეს ვეღარ მოვასწროთ საერთაშორისო ამბებიც აქვს მიმოსახელი. რაც შეეხება სტუმარს გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ აი რაზე. დღეს არის პრეზენტაცია ანგარიშის საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემას საქართველოში. ეს ეხება ტურისტულ ზონებს და სწორედ ამ ანგარიშზე ვილაპარაკებთ დღეს სტუმრად იქნება კახა კოჟორიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრის დირექტორი. უფრო მეც თუ რაზეა გადაცემის მსვლელობისას გეტყვით, ანუ რა არის აქ პრობლემა. 9 საათი და 10 წუთი სრულდება, აგწერებთ გადაცემას. გუშინ როგორც ახლა გითხარით, მაგრამ მოკლედ უფრო ცლად გეტყვით, სახალხო კრებამ უზენაესის სასამართლოს შენობის წინ სამოქალაქო წინააღმდეგობის ახალი მოძრაობის აქცია პრეზენტაცია ჩაატარა. ამ პროექტის სახელწოდებაა სამართალი მოდის და ახალ პროექტს დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი შალვა ოგბაიძე ხელმძღვანელებს. სამოქალაქო წინააღმდეგობის ამ პროექტის მიზანია შალვა ოგბაიძის განცხადებით ხელისუფლების მიერ ჩადენილი უკანონობის და დანაშაულებების აღწერა. ნინო ხარაძე ესწრებოდა აქციას და უფრო მეც ახლა მისგან მოვისმენთ.
პროექტის სამართალი მოდის კოორდინატორმა შალვა ოგბაიძემ უზენაესი სასამართლო შენობის წინ ის 8 კითხვა დასვა, რომლის დარღვევის შემთხვევაში სახალხო კრება მოქმედებას შეუდგება. და კიდევ თუ გითვალთვალებენ ან ტელეფონზე გისმენენ შეგილა ხელისუფლება და უკანონო დაგაპატიმრეს, მაშინ შალვა ოგბაიძე ხელისუფლებას აფრთხილებს.
ხელისუფლების გასაგონად ხმამაღლა ვაცხადებ. სამართალი
შალვა ოგბაიძის განცხადებით პროექტი ითვალისწინებს ყველა უფლებადარღვეული ადამიანის შესახებ ინფორმაციის ასახვას და სპეციალური ბაზი შექმნას. სახალხო კრების წარმომადგენლები ახალგაზრდულ მოძრაობა არასთან ერთად ყველას, ვისაც მიაჩნია, რომ მისი უფლება დაირღვა, მოუწოდებენ დაუკავშირდნენ ორგანიზაციას და ახალ მოძრაობას და შეატყობინონ მათი უფლების დარღვევის ფაქტები. ყველა კონკრეტულ დარღვევაზე შესაბამისი რეაგირება გვექნება, ამბობენ სახალხო კრების წარმომადგენლები. როგორც პროექტის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მოძრაობა არას ლიდერმა ლევან ჩიტაძემ განაცხადა, მათ ასევე აქვთ კონკრეტული თანამდებობის პირების ჩამონათვალი, რომელთა ქონების შესახებაც ინფორმაციას საზოგადოებას უახლოეს დღეებში მიაწვდიან. ახალი მოძრაობის წარმომადგენლების თქმით, ყველა უფლებადარღვეულის შესახებ ისინი სასამართლოს მიმართავენ, მხოლოდ არა დღევანდელ სასამართლოს, არამედ იმას, რომელიც მომდევნო ხელისუფლების პირობებში იმუშავებს. დღეს კი მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაო იწყება, რაც სახალხო კრების წარმომადგენლის ირაკლი ბათიაშვილის განცხადებით პროექტის სამართალი მოდის მთავარი მიზანია.
ყველაფერს ამას ჭირდება. აღრიცხვა ყველაფერს ამას ჭირდება, თანადგომა ყველაფერს ამას ჭირდება, რეაგირება. აი ეს პროექტი არის სწორედ ამისთვის მობილიზებული, ჩვენ ყველა ერთად დავდგეთ.
ირაკლი ბათიაშვილისვე განცხადებით მოძრაობა სამართალი მოდის იმ პროექტების ნაწილია, რომელსაც სახალხო კრება 2 მაისამდე გეგმავს. თუმცა იმაზე თუ რა უნდა მოხდეს 2 მაის, ირაკლი ბათიაშვილი ამჯერად საუბარს ნაადრევად მიიჩნევს.
ნინო ხარაძე მომზადა ეს სიუჟეტი, შეგახსენებთ ასევე რომ გუშინ აქცია, მეც პატიმარი ვარ ჩატარების დროს პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა თუ პოლიციის განცხადებით მონაწილეებმა უზენაესი სასამართლო შენობის კვერცხები დაუშინეს დაკავებული აქციის რამდენიმე მონაწილე. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 12 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანი ახალ სამოქმედო გეგმაზე გადადის. გუშინ უნდა გაეკეთებინა რვიანს განცხადება, ერთობლივი განცხადება ახალი გეგმის შესახებ, თუმცა როგორც
თუ შეიძლება ეს ინფორმაცია რომ დავასრულოთ წინა ამბავზე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ცნობას იმის შესახებ, რომ დაკავებულების ერთ ნაწილს, სამ პირს, ირაკლი ციკოლიას, გრიგორ ხარებავას და დავით კოჩიევს 20 დღით, ხოლო გენადი გეგელიას 25 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ, ხოლო გოგა ჩხაიძეს, თენგიზ ღონს, მადონა გოგუას, ადამ არშანიას, შოთა გლურჯიძეს და ქეთევან გოგინაშულს ჯარიმა დაეკისრათ 400 ლარის ოდენობით. ამ ინფორმაციას არცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
მადლობა ნინო, კინაღამ მაგ ინფორმაციის გარეშე დატოვოთ, მერელი დიდი მადლობა. მოუბრუნდები ახლა კვლავ ოპოზიციურ რვიანს, რომელსაც გუშინ უნდა გააკეთებინა განცხადება, წესით ახლა დღეს გააკეთებენ. მანამდე კი ექსპერტები პოლიტიკის დარგში ცდილობენ შეაფასონ ამ რვიანის სამომავლო პერსპექტივები ხელისუფლების დამოკიდებულება საარჩევნო გარემოს შეცვლასთან დაკავშირებით და რადიკალური ოპოზიციის განცხადებები, ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციის განცხადებები, სადაც უფრო ხშირად ისმის ლაპარაკი რევოლუციის გზით შეცვლაზე ხელისუფლების. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სანამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანისა და ხელისუფლების მოლაპარაკებები ჩიხამდე მივიდოდა, გასული წლის ნოემბრიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის მარტის ბოლომდე არაერთი 4 შაბათი მიილია ხელისუფლებისა და რვიანის მოლაპარაკებების პროცესში. მსმენელი რომ არ დაიბნეს, 4 შაბათზე იმიტომ ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ უგანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში, ცირე შესვენებას თუ არ ჩავთვლით, ოპოზიციური რვიანი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ყოველ 4 შაბათს დავით აღმაშენებლის ხეივანში, კონკრეტულად 13 კილომეტრზე, უფრო კონკრეტულად კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაში იკრიბებოდნენ და კიდევ უფრო მეტად თუ დავაკონკრეტებთ, ერთ გრძელ მაგიდასთან ხდებოდნენ. თუმცა საბოლოო ანგარიშით ისე გამოვიდა, რომ საერთო მაგიდასთან ჯდომამ და ჯაბაასმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მოტივით შედეგი ვერ გამოიღო. ანუ როგორც ამბობენ, მოლაპარაკებები ჩიხში მოექცა და ახლა ოპოზიციური რვიანი ახალ სამოქმედო გეგმაზე გადასვლას აპირებს. მიუხედავად იმისა, რომ 4 აპრილის ქართული პრესის მეთაური წერილები საზოგადოებას ამცნობდნენ, რომ ოპოზიციური რვიანი სწორედ 4 აპრილს გააკეთებდა განცხადებას ხელისუფლებისათვის ახალი შეთავაზებების შესახებ, რვიანმა განცხადების გაკეთება ერთი დღით გადადო. თუ რატომ ამის მიზეს რადიო თავისუფლების მსმენელს მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე უხსნის. ის ამბობს, რომ შესაძლებელია რიგი საკითხები, რომელიც 4 აპრილის სამუშაო შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს. 5 აპრილს კი აღნიშნული საკითხების დეტალებს საზოგადოებას შეიტყობს.
ჩვენ გვექნება იქნება თავარი პრინციპების დონეზე შეთავაზებები ყველა დაინტერესებული მხარისათვის, თუ რა პრინციპები უნდა იყოს დაცული მოლაპარაკების პროცესში და კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, რასაც საარჩევნო გარემოს თემატიკა ქვია, და ბოლოს გვექნება უკვე დამატებითი წინადადებები და შეთავაზებები მაგიდის ყველა დაინტერესებული ორგანიზაციის მიმართ, და ამ შეთავაზებებს, ამ დამატებით შეთავაზებებს და მთლიანობაში ამ განცხადებას ოპოზიციური რვიანი გააკეთებს 5 აპრილს.
მამუკა კაციტაძე ოპოზიციური რვიანის იმ სამ კომპონენტზე საუბრობს, რომელიც ხელისუფლების შეუვალ პოზიციას დაუპირისპირდება და რომელიც რვიანის წარმატების გარანტად იქცევა. პირველი, ეს არის რვიანის ერთსულოვნება. მეორე, საზოგადოების მხარდაჭერა და მესამე, საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესიო. ამბობს ის.
პოლიტიკური ბრძოლის არსენალში არსებულ ყველა ფორმებსა და მეთოდებს ჩვენ გამოვიყენებთ მანამდე, სანამ არ ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ რადგან მას ნებით არა აქვს ეს პოლიტიკური ნება კონკრეტული ასე თქვა შეთანხმებებზე წასვლისა, მაშინ ეს გაუჩინოთ ამ ბერკეტების ზეწოლის შედეგად და ძალის, ამ ტიპის ძალის ზემოქმედების შედეგად.
მაშინ, როდესაც ოპოზიციური რვიანი ხელისუფლების შეცვლას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებით ცდილობს, ოპოზიციის მეორებთან, ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიცია მაისის თვეში რევოლუციებს აანონსებს და მედიის საშუალებით იმედსაც გამოთქვამს, რომ რევოლუციას არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტია ან ძალა, არამედ თავად ხალხი მოაწყობს. პოლიტოლოგი გია ნოდია მიიჩნევს, რომ რადიკალური ოპოზიციის გაძლიერება არანაირად არ აძლევს ხელს არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციურ რვიანს. მისი ვარაუდით, სწორედ ამის გამო გადადის ოპოზიციური რვიანი შეთავაზებების ახალ პაკეტზე.
მოლაპარაკების თვალსაჩინო წარუმატებლობა იქნება მომგებიანი სწორედ რადიკალური ოპოზიციისთვის. ეს მე მგონი კარგად ესმის ხელისუფლებასაც და ამ ოპოზიციურ რვიანსაც, და შეიძლება ამით ავხსნათ ისიც, რომ აი როცა თქოს საბოლოოდ ციხში შევიდა მოლაპარაკება, ნუ რვიანი ცდილობს ნუ ცოტა რაღაც მოდიფიკაცია გააკეთოს მის მოთხოვნების და ნუ რაღაც ახალი პაკეტი წარმოადგენოს მოთხოვნების.
გია ვოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი კი მიიჩნევს, რომ რადიკალური ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული ოპოზიციური რვიანის მოთხოვნასთან, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას უკავშირდება. თუმცა ამ მიმართულებით რადიკალურ ოპოზიციას არასწორი გზა აქვს არჩეულიო, ამბობს გიავორსკი. ის ოპოზიციის წარმატებას მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერაში ხედავს.
ეს ერთი მხარე, და ეს მეორე მხარე, აი რადიკალები და სხვა კონსტრუქციული ხირობით დავარქვათ, ვერ მიაღწევს, თუ კი არ იქნება საერთაშორისო ჩართვა ამ პროცესებში, და საკმარისია ყმადაღებული სიტყვა რო არის შეშფოთება. საკმარისია შეშფოთება გამოხატო შექმნილი ვითარების. ეს აუცილებლად ძალას გაუხსნის პროცესს, რომელიც სიტუაციის დაწყნარებისაც შიდა რესურსი, როგორც რადიკალებს, ასევე ვთქვათ ამ კონსტრუქციულ ოპოზიციას ფაქტიურად ამოწურული აქვს გონია.
ეს კიავორსკი გახლდათ გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი, სწორედ მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ვაგრძელებ გააცემას, გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის ახლა ქვეყანაში დაგეგმილი. ერთი ახლაც, რაზეც იყო სიუჟეტი ლაპარაკი, დღეს არის დაგეგმილი ოპოზიციურმა რვიანმა დამატებითი შეთავაზებების შესახებ განცხადება უნდა გააკეთოს. ამას გარდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს ესპანეთის დეპუტატთა კონგრესის თავმჯდომარეს შეხვდება. დღეს ასევე ჩატარდება, როგორც უკვე გითხარით, საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემის შესახებ პრეზენტაცია. და გადაცემის მეორე ნახევარში სწორედ ამასთან დაკავშირებით ულაპარაკებს სტუმართან ერთად. სახალხო კრება წინააღმდეგობის მორი კომიტეტს აარსებს ამჯერად ბოლნისში. დღეს ასევე, თუ მთაწმინდის და კრწანისის რაიონებში ცხოვრობთ, აქ ნაწილში ზოგ ქუჩაზე დენი არ იქნება 9-დან 6 საათამდე, რომ იცოდეთ, შეიძლება არც ქონდეთ უკვე, თუ არა გაქვთ, იცოდეთ, რომ სწორედ ამის გამო პროფილაქტიკული სამუშაოები ისევ მოვალ. დღეს შეკოსე თეატრის დაყაჩაღების ბრალდები დაკავებულთა ადვოკატები უზენაეს სასამართლოსთან პრეს კონფერენციას ჩაატარებენ, ლაპარაკებენ სარჩელზე მოსამართლის წინააღმდეგ. ჩეხოვის საერთაშორისო ახალ ამბებს. ყაზახეთის ავტორიტარული მმართველი ნუსულთან ნაზარბაევი, რომელმაც ხმათა 95.5% მიიღო კვირას ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ქვეყანას კიდევ 5 წლის ვადით უხელმძღვანელებს. თუმცა ევროპის უმთავრესმა საარჩევნო სადამკვირვებლო ჯგუფმა გააკრიტიკა ყაზახეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც განცხადება შენათქომია ისეთივე ნაკლოვანებებით და დარღვევებით ჩატარდა, როგორიცაც წინა. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ნურსულთან ნაზარბაევმა რეკორდული შედეგი აჩვენა დიდწილად არაკონკურენტულ არიან არჩევნებში, რაც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა მკაცრად გააკრიტიკეს. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 70 წლის ნაზარბაევმა ხმების 95.5% მიიღო, თავად არჩევნებში კი მოსახლეობის 90%-მა მიიღო მონაწილეობა. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა პირველად განცხადებაში ისეთ დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება, როგორიცაა ყალბი ბიულეტენებით გადავსებული საარჩევნო ყუთები, დარღვევები ხმის დათვლის პროცესში და ამომრჩეველთა დასწრების სარეკორდო რაოდენობა, რასაც ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა დან ევარცმა საეჭო უწოდა.
ერთი მაგალითი, რამაც ჩვენ არჩევნების დღეს გაგვაკვირვა, იყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიღებული ცნობები იმის თაობაზე, რასაც შეიძლება უწოდო გადაჭარბებული იძულების გზით ხალხის საარჩევნო ყუთებთან მიყვანა, რითაც ცხადია უნდა აიხსნას შთამბეჭდავად მაღალი დასწრება.
ნურსულთან ნაზარბაევს საპრეზიდენტო არჩევნებში 3 მეტოქე ჰყავდა, თუმცა არცერთ მათგანს არ ჰქონია ამორჩეველთა სერიოზული მხარდაჭერა. სამივე კონკურენტი საჯაროდ მხარს უჭერდნენ ნაზარბაევის პოლიტიკურ კურსს, ხოლო ერთ-ერთმა კანდიდატმა, გარემოს დამცველმა მელს ელიასიზოვმა, ჟურნალისტებს პირდაპირ უთხრა, რომ ხმა ნაზარბაევს მივეციო. ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ შეაქო ყაზახეთის მედია, რომელიც შედარებით უფრო დაბალანსებული იყო კანდიდატების პროგრამების გაშუქებისას. თუმცა ყველას გამორჩა მხედველობიდან ერთი ფაქტი, რომ არჩევნებამდე ნაზარბაევი აცხადებდა, რომ არ ჩაატარებდა საარჩევნო კამპანიას. არჩევნების დღეს კი ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის დირექტორმა იანის ლენარცისმა განაცხადა, რომ არჩევნების რეფორმების პროცესში ნაჩვენებია წარმატებები, თუმცა ისინი ბევრად ჩამორჩება ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებასო.
Clearly efforts are being made by the authorities to make
ცხადია, რომ ხელისუფლების მხრიდან იდგმება ნაბიჯები დემოკრატიული რეფორმების მიმართულებით შემდგომი პროგრესისთვის, თუმცა ეს, როგორც ახლახან გამოჩნდა, გარკვეულწილად ჩამორჩება ყაზახეთის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას.
ყაზახეთში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მომხდარ დარღვევებზე განცხადება ყაზახეთის ახალგაზრდა პროფესიონალთა ასოციაციამაც გააკეთა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ოლესია ხალაბურზამ ყურადღება გაამახვილა გაყალბებული ბიულეტენებით სავსე ყუთებზე და ეგრეთ წოდებულ კარუსელებზე, როდესაც ჯგუფი ადამიანებისა სხვადასხვა საარჩევნო უბანში ერთსა და იმავე კანდიდატს აძლევს ხმას. თუმცა მსგავსი ბრალდებების მოგერიება ყაზახეთის ხელისუფლებას არ უჭირს, რადგან არსებობს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციათა სრულიად განსხვავებული დასკვნა. ასე მაგალითად, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიამ გაუცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც არჩევნები ყაზახეთში სრულიად შეესამომებოდა ამორჩეველთა ნებას.
კობალი იგლიკაძე გახლდათ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი, ვაქცელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:22 წუთია. თქვენისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. გვაგრძელებთ კვლავ საერთაშორისო ვითარების მიმოხილვას. ლიბია კვლავაც ცხელწერტილად რჩება, როგორც ნინომაც კითხეთ, ახალ ამბებში გადაფის წარმომადგენელმა დღეს ილაპარაკა, რომ ლიბიის ხელისუფლება რეფორმებისთვის მზად არის და გადაფის სიტყვებით ასევე ლიბია არ შეურიგდება გარედან მოხვეულ პირობებსო, თუმცა სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა არის ყურადღების ცენტრშიც. მოუსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ოქროპირ ლუხაძემ მოამზადა.
3 აპრილზე წვია ათენს საბერძნეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად კადაფის წარგზავნელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბდელათი ალ ობეიდი. მას მოლაპარაკება საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ გეორგ პაპანდრეუსთან ჰქონდა. დეტალები მოლაპარაკებისა არ გავრცელებულა. არ არის ცნობილი, რა სთავაზობს ლიბიის ხელისუფლება საბერძნეთს. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრიოს დრუცასმა მხოლოდ ამის თქმა შეძლო.
აპო ტალეგომნა თუ აპესტალმენუ თის ლივის.
რაც დავას კვენით ლიბიელი დესპანის მიერ თქმულიდან ისაა, რომ ლიბიის რეჟიმი კონფლიქტის მოგვარების გზებს ეძებს. რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის დასამყარებლად ძალისხმევაა საჭირო. საბერძნეთი აგრძელებს ამხრივ თავის მცდელობებს და მსოფლიოს თავის სამსახურს სთავაზობს. კონტაქტი გვაქვს ჩვენს მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან. ჩვენი შეხვედრების შესახებ ასევე ჩვენს მოსაზრებებს და წინადადებებს მათ სისტემატურად ვამცნობთ.
ενημερώσουμε για τη σημερινή μας επαφή καθώς και για τις περαιτέρω σκέψεις και προτάσεις της Ελλάδας.
აქვე გეტყვით, რომ ლიბიასა და საბერძნეთს შორის ბოლო წლებში შესანიშნავი ურთიერთობა აეწყო. ლიბიის დესპანის ალობეიდის შემდეგი მიზანი უკვე თურქეთი იყო, რის შემდეგაც ის მალტაში ჩასვლას აპირებდა. ჯერჯერობით, როგორც გითხარით, არაა ცნობილი, რა სთავაზობს ლიბია მსოფლიოს იმისათვის, რომ ომი დაასრულდეს. ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყებოდა, რომ კადაფის სულმცირე უორი ვაჟი მამის გადადგომას ემხრობა, მათვე სისტემის შეცვლა და საკონსტიტუციო დემოკრატიაზე გადასვლა სურთ. გაზეთს მოჰყავს ანონიმი ლიბიელი ოფიციალური პირის ნათქვამი, რომ კადაფის ვაჟი სეიფ ალ-ისლამ ალ-კადაფი გაუწევს ზედამხედველობას გარდამავალ პერიოდს. ისიც არაა ცნობილი, მოდის თუ არა ეს ინიციატივები თვითონ კადაფისაგან.
გადავწყვიტეთ მეამბოხე და საბჭო ვაღიაროთ ერთადერთ პოლიტიკურ და კანონიერ პარტნიორად ლიბიის მხრიდან.
ეს განაცხადა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარკო ფრატინიმ. ამ ქვეყნის მთავრობა ბოლოხანს გააქტიურდა რომში ლიბიელ მეამბოხეთა საბჭოს წევრს ალი ესავის შეხვდა ფრატინი. ფრატინიმ იტალიის პოზიცია გამოხატა ამასთან ერთად, რომ მიუღებელია კადაფის შეცვლა მისი რომელიმე ვაჟით. თავის ძველ მეგობარ კადაფის ზურგის შეაქცია პრემიერმა სილვიო ბერლუსკონიმაც. მან თქვა, რომ კადაფიმ ქვეყანაზე კონტროლი დაკარგა. 2008 წელს ლიბიასა და იტალიას შორის დადებული ხელშეკრულება ორმხრივი მეგობრობის შესახებ რომმა გასულ თვეში გააუქმა, მას მერე რაც კადაფის არმიამ სამოქალაქო მოსახლეობაზე ძალა იხმარა. სამხედრო დაპირისპირება სანავთობო ქალაქ ბრეგასთვის გრძელდება. მეამბოხეთა დეზორგანიზებული რაზმები ვეღარ ახერხებენ ქალაქის უკან დაბრუნებას, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთის ქვეყნების სამხედრო ავიაცია განაგრძობს კადაფის ძალებზე იერიშებს. დასავლეთის სამხედრო ოპერაცია ეფუძნება გაეროს უშიშროების საბჭოს მანდატს, რომლის თანახმად ნატოს ავიაციამ სამოქალაქო მოსახლეობა უნდა დაიცვას. მეამბოხეებმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართეს მათი რაზმებისთვის იარაღის მიწოდების და სამხედროების გაწვრთნის თხოვნით. შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც გეგმავდა სამხედრო საჰაერო ოპერაციაში მონაწილეობა შეეწყვიტა და რომელმაც ნატოს ჩააბარა ოპერაციის მეთაურობა, დღეს თანხმობა განაცხადა, რომ ბოლო დღეებში უამინდობის გამო კვლავ ჩაერთვებოდა საავიაციო იერიშებში. ლიბიის დასავლეთში კვლავ კადაფის არმიის ალყაშია ქალაქი მისურატა. მოსახლეობის მდგომარეობა იქ განსაკუთრებით მძიმეა. თურქულმა გემმა თურქეთში სამკურნალოდ ასეულობით დაჭრილი ლიბიელი გაიყვანა ამ ქალაქიდან. გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს იმსჯელოს მოქალაქეთა ევაკუაციის გზებზე.
ოქროპირ რუხაძე გახლდათ, ეს ლიბიაში არსებულ ვითარებას დარწმუნებულია საღამოს გადაცემაშიც დაუბრუნდებით ახალ ამბებში, მაინც თუ სიუჟეტით არ გააჩნია როგორ განვითარდება მოვლენები. 27 წუთია ვაქცევთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge. radio.tavisupleba.ge.
ასე მე შეგახსენოთ, რომ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ვულაპარაკებთ ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაციას დღეს არის დაგეგმილი, საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა საქართველოში, ჰქვია ამ ანგარიშს. გონიოს მაგალითზე არის მოთხრობილი იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები ექნებათ ტურისტულ ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობას, რომლებსაც ხშირად არ თმემახოლმე მიწას. Ну, ამასთან დაკავშირებით გადაცემის მეორე ნახევარში ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ. მანამდე დრო გვაქვს, რომ რევა საყვარიშვილს მოუსმინოთ, რომელიც გვეტყვის, თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკაში.
დილამშვიდობისა. 13.9% ასეთია საქართველოს ახალი ინფლაციური რეკორდი, რომელიც მარტში დადგინდა. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ეს ინფორმაცია, რომელიც სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ჯეოსტატმა გუშინ გამოაქვეყნა. უფრო დეტალურად თუ ჩავხედათ ამონაცემს, აღმოვაჩენთ, რომ წინა თვეებისგან განსხვავებით ამჯერად ინფლაციის უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ზრდაში თავის წვლილი აღარ შეუტანია სასურსათო პროდუქციას, რომელზეც არსებითად მარტის განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ ფასები არ გაზრდილა, თუმცა სხვა მიმართულებით ფასების მატებამ საბოლოოდ გამოიწვია ის, რომ უმნიშვნელო ჯამური ზრდა მაინც გამოიკვეთა. კერძოდ სექტორულ ჭრილს თუ ჩავხედავთ, ინფლაციის მატების განსაკუთრებული ზრდის ფაქტორი აღმოჩნდა სატრანსპორტო სექტორი, რომელშიც ფასები იმის მიუხედავად, რომ ბერგზის თითქოს არის დევა, ფასები მაინც გააზრდილა. ეს ყოველ შემთხვევაში თუ არა მუნიციპალურ დონეზე, საქალაქთაშორისო დონეზე ნამდვილად ასეა. ნებისმიერი ავტოსადგურში შეიძლება უკვე როგორც გაფრთხილებების ნახვა, ასევე უშუალო ძღოლებისგან ინფორმაციის მიცემა თბილისიდან პრაქტიკულად ნებისმიერი შორი მიმართულებით გასვლაზე მგზავრობამ მნიშვნელოვნად 1-2 ლარით მოიმატა, გააჩნია რა მიმართულები და რა ტრანსპორტით გზავრობთ. რეალურად ეს ტენდენცია, რასაკვირველია, პირდაპირ ბმაშია ნავთობზე საერთაშორისო ფასებთან, რომელიც ამ დროისთვის კლავინდებურად მზარდია. მართალია გარკვეული რყევები შეინიშნება, მაგრამ უკვე ალაპარაკდნენ საერთაშორისო ბაზრებზეც იმაზე, რომ 2008 წლის პიკური მაჩვენებლები შეიძლება მალე იყოს დაძლეული. ამაზე მიუთითებს ის გარემოებები, რომ ნავთობით მომარაგებელი ქვეყნებიდან კლავინდებურად არასტაბილური ვითარების შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება და ჩვენ ყველა მომსწრენი ვართ ამის. ნებისმიერ შემთხვევაში ფაქტი ფაქტად ჩება, რომ იმავე საწვავის ფასი ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ გაიზარდა საავტომობილო საწვავზე და ნავთობის იმპორტიორებიც აცხადებენ, რომ უახლოეს ხანებში გამორიცხული არ არის გადვირების კიდევ ერთი ტალღა დაფიქსირდეს, ასე რომ ასევე უახლოეს ხანებში ინფლაციის არსებით შემცირებას ალბათ მაინც არ უნდა ველოდეთ.
ეხ როდის იქნება რაზე, რომ გადაბმულად რამდენიმე დღე იქნება, კარგი ამბები. ალბათ არც არასდროს, მაგრამ
კარგი ამბები დამინდი, როგორც ჩანს, მაშია.
მე. ათი ნახევარი შესრულდა, ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ, შემდეგ დავრუნდები სტუდიაში თუმართან ერთად.
დილომ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ ამბით. კონგოდან გუშინ მოხდა იქ ავიაკატასტროფა, რომელშიც განადგურდა ავიაკომპანია აირზენას თვითმფრინავი, დაღუპული არიან ეკიპაჟის წევრები და თვითმფრინავის მგზავრები. 32 ადამიანია სულ დაღუპული გაეროს განცხადებით. ავიაკატასტროფას ერთი ადამიანი გადაურჩა, მისი მდგომარეობის შესახებ არ ვრცელდება ჯერჯერობით დეტალები. მოწმეთა თანახმად, თვითმფრინავი, რომელიც ქალაქ ისანგანიდან კინშასაში მიფრინავდა და იქ გოგისპირული წვიმის პირობებში დაშვებას შეეცადა და ასაფრენ ზოლზე მკვეთრად დაცემისას გაიხლიჩა. საგანგებო განცხადებით დებას ამავე კატასტროფის შესახებ ავრცელებს ავიაკომპანია აირზენა და ის ამ განცხადებაშიც წერია, რომ დაშვება ხორციელდებოდა რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში. თვითმფრინავი ასაფრენ ბილიქს დაენარცხა, რამაც გამოიწვია მისი სტრუქტურული დაშლა და ხანძრის გაჩენა. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ოფიციალური წარმომადგენელი მუსა იბრაგიმი აცხადებს, რომ ლიბიის ლიდერი მზად არის ფართომასშტაბიანი რეფორმების გატარებისთვის. თუმცა იბრაგიმი აგრეთვე აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება ქვეყნის მომავლის და იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა მართოს ლიბია, მხოლოდ ლიბიის მოსახლეობამ უნდა მიიღოს და რომ ლიბიის რეჟიმი არ შეეგუება და არ მიიღებს პირობებს, რომელსაც მას გარედან ახოვენ თავს. იაპონიას თხოს რუსეთს დახმარებას მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად დაზიანებული ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან რადიაციის გაჟონვის შესაჩერებლად. ამ სადგურიდან დაწყებული არის რადიაციული წყლის ოკეანეში ჩაშვება და სწორედ ამაში სჭირდებათ დახმარება, როგორც რუსეთის როსატომის წარმომადგენელი აცხადებს. რუსების დახმარება იაპონელებს, კერძოდ რუსებს აქვთ ხომალდი ლანდიში, რომელსაც შეუძლია რადიაქტიული სითხის ქიმიური დამუშავება და ბეტონის კონტეინერში შენახვა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს ხომალდი იაპონიის თანხებით არის თავის დროზე აგებული. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი იმყოფება ისლამაბადში პაკისტანის ხელისუფლებას, ის როგორც მოელიან ურთიერთობების ხელახლა დაწყებას შესთავაზებს. ეუთო ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ და განცხადებას, რომ შეშფოთებულია თურქეთის ციხეებში 50-ზე მეტი ჟურნალისტის ყოფნით, აგრეთვე ეუთოს ინფორმაციით დაახლოებით 700-დან 1000-მდე საქმე მიმდინარეობს ახლა თურქეთის სასამართლოებში და ამ საქმეების შედეგად შესაძლებელია კიდევ მეტი ჟურნალისტი აღმოჩნდეს საპატიმროში. დღეს ლონდონში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა იწყება. ორდღიანი სხდომა გაიმართება, რომელზეც იმსჯელებენ მომავალ თამაშებზე, კერძოდ ლონდონის 2012 წლის, სოჭის 2014 წლის, რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის და ინსბრუკის 2012 წლის ზამთრის ახალგაზრდულ თამაშებზე. ეცხება საქართველოს ამბებს. გუშინ დაკავებული პირების მიმართ გამოტანილი განაჩენი შესახებ არცელებს ინფორმაციას შინაგან საქმე და სამინისტრო შეგახსენებთ გუშინ. წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზაციამ გამართა აქცია მეც პატიმარი ვარ. ეს აქცია პოლიციასთან დაპირისპირებაში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც აქციის მონაწილეებმა უზენაეს სასამართლოს შენობას დაუშინეს კვერცხები. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 166 და 173 მუხლის საფუძველზე დააკავეს პირები და მათგან ირაკლი ციკოლიას, გრიგო ხარებავას და დავით კოჩიევს 20 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ, გენადი კეკელიას 25 დღით თავისუფლების აღკვეთა, გოჩა ჩხაიძეს, თენგიზ ღლონც მადონა გოგუას, ადამ არშანიას, შოთა გლურჯიძეს და ქეთევან გოგინაშვილს კი 400 ლარის გადახდა დააკისრეს. ოპოზიციური რვიანი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინიციატივების შესახებ განცხადებას დღეს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში გააკეთებს.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:10 და 35 მინუტია გავაგრძელებთ ახლა სტუმართან ერთად. როგორც გვეკითხარით, დღეს იგეგმება პრეზენტაცია ანგარიშისა, რომლის სახელწოდებაც არის საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა საქართველოში. დღეს განიხილავენ გონიოს მაგალითს და თუმცა ლაპარაკია იმაზე, რომ გონიოს მხოლოდ მაგალითი, მხოლოდ გონიოში არ ხდება, არ არის ეს პრობლემა. პრობლემა რა არის, რომ ტურისტული ზონების გადაქცევა საქართველოს ტერიტორიებისა მას დადებითი მხარეც ახლავს თავს, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ეწირება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები. სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კახა კოჟორიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო კახა, მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ჩვენ ვილაპარაკეთ სტუდიაში შემოსვლამდე და ვთქვით, რომ ვახსენებთ დღეს პრეზენტაციასაც, თუმცა ალბათ დაწურულებით აღწერაც არ იქნება საჭირო, რადგან პრეზენტაცია ჯერ არ ჩატარებულა და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ საღამოს გამოშვებაშიც მოუბრუნდებით ამას ცოტა.
ისე ნიშანდობლივია, რომ გონიო არის ნახსენები. შარშან უკვე ჯერ კიდევ სეზონი არ იყო დასრულებული, შიშს გამოთქვამდნენ ადგილობრივები, ვისაც იქ საკუთრება ჰქონდა ან ბიზნესი, სასტუმრო ბიზნესი.
როგორც ამ განცხადებაში ნათქვამია, 2007-2010 წლებში 271 მოქალაქისთვის საჩუქრად გადაცემული და დაკანონებული მიწების უკან ჩამორჩვების შემთხვევაზე იქნება ლაპარაკი. ანუ პროექტს მოდი აქამდე დავწყოთ. ქონდათ კიდევაც ხო ერთგვარად შიშის საფუძველი მოსახლეობის, რომლებიც სეზონის დასწყებასთან ერთად.
დიახ, მოგახსენებთ, მივესალმები ჩვენს რადიოსმენელს. შიშის საფუძველი ალბათ მოსახლეობაში განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ მოკლედ საკუთრების უფლების აღიარების კომისიები, რომელიც მუშაობდა და შექმნილია 2007 წელს და განიხილავდა მოსახლეობისათვის საკუთრების უფლების მინიჭების საკითხს, აი გადასცეს ძალიან ბევრ ადამიანს საკუთრებაში მიწის ნაკვეთები და ამ გადაცემის მერე დაიწყო კამპანია მათ მიერვე გაცემული საკუთრების მოწონების გაუქმებისა და ალბათ სწორედ ამ გარემოებამ განაპირობა შეშის ფაქტორი. და გონიოს ეს შემთხვევა, რაზეც დღეს ხდება პრეზენტაცია კოალიციური არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, არ არის სამწუხაროდ ერთადერთი და საგამონაკლისო შემთხვევა აჭარაში. განსაკუთრებით აჭარაში არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც კომისიები აუქმებენ მის მიერვე გაცემულ საკუთრების მოწმობებს და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი ზარალდება ამით, არ უნდა ზღაურებენ არანაირად ზიანს და ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მძიმე სიტუაცია.
ანუ მსმელს რა უხსნათ, ეს ერთეულობით შემთხვევები ან ათეულობით კი არა, რამდენიმე ასეულზეა ლაპარაკი, ხო?
დიახ, რამდენიმეა, ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ასეულზეა საუბარი. და არა მარტო გონიოში, არამედ გობულეთშიც, ბათუმის შემოგარენში მდებარე ასე ვთქვათ მიწის ნაკვეთები, როცა გადაეცა დაინტერესებულ პირებს საკუთრებაში, შემდგომ ამას მოყვა ასე ვთქვათ ამ საკუთრების მოწმობების გაუქმების კამპანია და სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებს ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაცია და სხვა ორგანიზაციები უწევენ სამართლებრივ დახმარებას ეგ სასამართლოში დავის თვალსაზრისით, სამწუხაროა ის, რომ ჯერჯერობით წარმატებული საქმე ამ თვალსაზრისით ფაქტიურად არ არსებობს.
და რითი ხდება ამ გაოქმებების მოტივაცია? ანუ იგულისხმება რომ მანამდე არასწორად გაიცა, იყო ამბობს ხელის რომ რაღაც კორუფციულ გარიგებას ჰქონდა ადგილი, თუ როგორ მოხდა ისე რომ ამდენი შემთხვევის ასეულობით შემთხვევაში გადაეცა რაღაც მიწა საფრთხებაში, ისე რომ როგორც მე ამბობენ არ უნდა გადასცემოდა.
ამ მოგახსენებთ, ამას ცოტა ღრმა ფესვები აქვს. ეს ყველაფერი დაიწყო იქ იმით რომ 2007 წელს მიღებული იქნა კანონი საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ, მოკლედ რო თქვა, ცოტა გრძელი სათაური აქვს ამ კანონს. და 2007 წლის სექტემბერში პრეზიდენტმა მიიღო ბრძანებულება იმავე საკითხზე, ნოემბერში შეიქმნა კომისიები, დაიწყეს მუშაობა და სწორედ აი ამ უფლებამოსილების საფუძველზე, ესე იგი საკრებულოსთან შექმნილმა კომისიებმა, რომლებმაც მიიღეს სახელმწიფოსაგან ამ კანონით უფლება იმისა, რომ განეკარგათ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწისნაკვეთები კერძო პირებზე, დაიწყეს საკუთრების უფლების მოწმობის გაცემა. შემდგომ წინა საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ეს ამ საკითხს, ან რაც შენია შენია პროგრამას, ძალიან დიდი რეკლამირება გაუწია ხელისუფლებამ სხვადასხვა მედიის სხვადასხვა საშუალებების მეშვეობით, და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ისედაც დაინტერესებული განსაკუთრებით აჭარაში საკუთრების უფლების აღიარების საკითხებით მიწისნაკვეთებზე, და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიმართა. და წინა საარჩევნო პერიოდში ეს კომისიები რაღაც ძალიან ბევრი განცხადები დაუგროვდა და დაიწყეს საკუთრების მოწმობების გაცემა, ისე რომ არ სწავლობდნენ საკითხს კანონის დადგენილი წესით. ყოფილა შემთხვევები, რომ აი ერთ საათში ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოიკვლია რა, ესე იგი მათ მიერ გაცემული საკუთრების მოწმობების რაოდენობა, გამოდიოდა რომ ერთ საათში 25 საკუთრების მოწმობა იყო ზოგჯერ გაცემული. იყო შემთხვევები, როდესაც ჯერ იყო საკუთრების მოწმობის გაცემა და შემდეგ მიამართინეს დაინტერესებულ პირს განცხადებით, რომ მიღიარეს საკუთრების უფლება რაღაც მიწისნაკვეთზე. და აი ამ ყველაფერმა ამან განაპირობა ის, რომ რიგ შემთხვევებში კომისიას მართლაც არ ჰქონდა შესწავლილი საქმის გარემოებები და ისე ჰქონდა გაცემული მიწისნაკვეთები დაინტერესებული პირებისთვის. იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ-ერთი მიწისნაკვეთი რამდენიმე ადამიანისთვის ჰქონდათ მიცემული და მეორე ეს ადამიანები ერთმანეთს ედავებოდნენ სასამართლოში, თუ ვისი იყო ეს მიწისნაკვეთი, მერე ზოგმა გაყიდა და ძალიან ქაოსი შემოიტანა აი ამ გაუაზრებელმა საქმის გარემოების შესწავლის გარეშე გაცემულმა საკუთრების მოწმობა. რიგ შემთხვევაში კანონიერადაც გასცეს, თუმცა მე აი ამ ყველაფერს თავის დროზე ჩადენილ უკანონობას, რომ აი ეს ხელაღებით საქმის გარემოს შესწავლის გარეშე გაცემის საკუთრების უფლების მოწმობას, იმის ნაცვლად, რომ გამოსწორებულიყო ეგ სიტუაცია და ნაუშოთ ეს დალაგებულიყო ეს პრობლემა და რაღაცა მოვლოდა, ამის ნაცვლად კიდე უფრო დიდი უკანონობა ჩაიდინეს, როცა ასევე ხელაღებით აცერთ ქვაფში ყველა ადამიანის საკუთრების უფლების მოწმობა ჩაყარეს და გააუქმეს ყველასი ერთად. აქაც იგივე დარღვევები, არ არის საქმის გარემოების შესწავლილი, არ არის საუბარი იმაზე, რომ კანონი, როდესაც გასცემს ზოგადად ადმინისტრაციული ორგანო რაღაც აღმჭურვალ აქტს, აღმჭურვალი აქტი ნიშნავს რაღაცა უფლების მიმნიჭებელ აქტს კონკრეტული მოქალაქისთვის. ამ ადამიანებმა მიიღეს ცხადია რაღაც უფლება, საუბარია საკუთრების უფლებაზე, და აი ამ აქტის დაცულობა კანონმდებლობაში არის გამყარებული, ანუ კანონი მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევებში, როდესაც არის რაღაც სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესის, არსებითი ინტერესის დარღვევის ფაქტი და ამ ინტერესის, ასე ვთქვათ, აღდგენა სურს ადმინისტრაციულ ორგანოს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აუქმებს აღმჭურვალ აქტს და საკუთრების მოწმობებს. თუმცა აი ეს ძალიან ბევრი გარემოება არ იქნა გონიოს შემთხვევაში შესწავლილი და 271 ადამიანს აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად გააუქმეს საკუთრება.
და შემდეგ რა მოხდა? მოდი მსმელს შევახსენოთ, რომ კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტების იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვათ, მისცეს ვიღაცებს მოწმობა საკუთრების შესახებ, შემდეგ ბევრს ხელახებით, შემდეგ ჩამოართვის, შემდეგ თავ საკუთრებას რა ბედი ეწევა? ანუ ჯერჯერობით მათ მფლობელობა შერჩება, თუ არის შემთხვევები, რომ ვიღაცა მოდი სასტუმრო აშენა იქან, რა ვიცი, დასასვენებელი ცენტრი?
დიახ, გასაგები კითხვა. ჯერჯერობით გონიოს შემთხვევაში ამ ადამიანების მფლობელობაში რჩებან ფაქტობრივი მფლობელები არიან ისინი ჯერჯერობით. თუმცა სამწუხაროდ იქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს მიწისნაკვეთები რაღაც ნაწილი გაყიდულია შეიხებს. ვინ არიან ეს შეიხები, ვინ გაყიდა, როგორ გაყიდა, ამაზე
გაყიდულია თუ არა, ესეც
მიწით რა არის, აი თვითონ საკუთრების ფლების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილებაშიც კი არის ეს შეიხები მოხსენებული, რომ ეს შეიხების ტერიტორია არის. ერთ-ერთ ოქმში მაგაზია საუბარი და ამიტომ ეს რაღაც ყურმოკრული ფრაზა კი არ არის, ოფიციალურ დოკუმენტში ჩაწერილი ტერმინია და ამიტომ საუბრობთ მაგაზე, რომ აი გაუგებარია მართლა რას ნიშნავს შეიხების ნაყიდი ტერიტორია, რაღაც დახურული ინფორმაცია რატო უნდა იყოს, ან რა თუ წერ ოფიციალურ დოკუმენტში რატო არ უნდა მიეწოდო იმ ადამიანს მით უმეტეს ინფორმაცია, ვისაც მანამდე უთხარი, რომ ეს მიწისნაკვეთი შენია, რაღაც გაუგებარია.
და ეს პრობლემა როგორც ვთქვი მხოლოდ გონიოში არ არის, ან სვანეთში არის ლაპარაკი შემთხვევებზე, სადაც უბრალოდ არ არის დარეგისტრირებული ქონება, მაგრამ საუკუნეების განმავლობაში აქვს ოჯახს და ეგ როგორც ხედავთ განცხადებაში ტრადიციულ საკუთრებაში ფლობენ, რეგისტრირებული არ აქვთ და მათაც ექნებათ პრობლემები, ხო? მე ვიცი რომ ესტიაში ბრანდებული თქვენ და აი იქ რავითარება.
დიახ, სამწუხაროა ის, რომ საკუთრების უფლება არ არის რაღაც ლოკალური პრობლემა, ეს თითქმის მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის ძალიან აქტუალური და სწორედ ამან განაპირობა ის გარემოება, რომ ფონდი ღია საზოგადოების ინიციატივით და ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო ეს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ აი საკუთრების უფლების მნიშვნელოვან დარღვევებზე მოხდეს რეაგირება, სამართლებრივი დახმარება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ასე შემდეგ. და სწორედ ამ პროექტის პარალელში გახლდით ნემესტიაში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად და იქ ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას შევხვდით, ვესაუბრეთ, გავარკვიოთ იქ რა პრობლემებია და იქაც ასევე ძალიან სამწუხაროა ის, რომ იქაც ასევე თითქმის ყველა ადამიანს აქვს საკუთრების უფლებასთან გარკვეული პრობლემები შექმნილი. აღსანიშნავია სვანეთში არსებული სიტუაცია იმ გაგებით, რომ იქ გარკვეულწილად სანამ ეს პროგრამა და განსკაუნდებლობა შეიქმნებოდა და გამოვიდოდა იურიდიულ ძალას შეიძენდა, მანამდე ფაქტიურად მოწესრიგებული იყო ეს ყველაფერი იმ ტრადიციული ადათ-ჩვეულებების მეშვეობით. იქ ყველამ იცის ვისი რა არის ფაქტობრივად, ვისი რა არის. ცხადია, ახლა ამას იურიდიულ კუთვნილებას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ მათ იციან, ან მემკვიდრეობით მიღებული არის ეს რაღაც, რომ ეს მიწისნაკვეთი კონკრეტული არის ამ ადამიანის და იმ საკუთრებას არავინ არეხებ. მაგრამ აი ამ პროგრამის შემდეგ გარკვეული პრობლემები არსებობს. დღეს განსაკუთრებით იმან განაპირობა ეს პრობლემები, რომ მესტია, ასე თქვა, ტურისტული განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ცენტრად იქნა გამოცხადებული და პრობლემები არის საჯარო რეესტრთან მიმართებაში. იქ საკუთრების უფლების აღიარების კომისია, რაც ქვეყნის სხვა ტერიტორიულ ერთობლიობებში შექმნილი არის, იქაც არის შექმნილი, თუმცა ფაქტიურად მას არაფერი არ გაუკეთებენ, საერთოდ არ განიხილავს განცხადებებს. არის პრობლემა ის, რომ თვითონ იქ არქივი არსებობს, მაგრამ ძალიან მწირი მონაცემებია იმ არქივში, თუ ვის რა მიწისნაკვეთია.
უმეტესი ზეპირია თვითონ იცი.
და აი ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის ასევე საჯარო რეესტრის იქ ადგილობრივ სარეგისტრაციო სამსახურთან მიმართებაში, რომელიც აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებს ღებულობს ძალიან ბევრ შემთხვევაში. ანუ პირდაპირ გადაწყვეტილებაში წერია, რომ უარს გეუბნები რეგისტრაციაზე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევის რაღაცა კანონში არა აბსურდი. ანუ კონკრეტულად კი არეუნება, რომ ამის და ამის გამო ან რაღაც დოკუმენტი გაქვს წარმოსადგენი, ან ეს შეუძლებელი ამ ადამიანის გამო, რაღაც ეუბნება, რაღაც არსებობს ზოგადად სხვა შემთხვევა, რომელსაც შეიძლება ითვალისწინებდეს კანონმდებლობა და ამის გამო გეუბნები უარს რეგისტრაციაზე, რაც არის სამართლებრივი და ჩვეულებრივი ლოგიკური აზროვნებისათვის მიუღებელი და დაუსაბუთებელი.
მაგრამ სპეციალისტ ჩართოთ საუბარში კახა კვაჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტების იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრის დირექტორი. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, როგორც ხედავ, ზარიერთი უკვე არის. დიამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
ბზანეთ.
არის ინფორმაცია, რომ საიდუმლო ინფორმაცია, რომ საქართველოში დემოგრაფია შეიცვალოს. ესე იგი, ქართველების რაოდენობა შემცირდება და არაქართველების რაოდენობა უნდა აღემატებოდეს უახლოეს ხანში. ხომ არ არის ეს იმ გეგმის ნაწილი, რომ აჭარის სანაპიროზე, სამეგრელოს სანაპიროზე ხდება სახელმწიფოს მიერ ქართველების აყრა და არაქართველების ჩასახლება? ასე მაგალითად, აჭარის რეგიონში უკვე არის ინფორმაცია, რომ არმენები სახლდებიან, ყიდულობენ მიწის ფართებს.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
არმენები სახლდებიან. ასე მაგალითად მოსკოვიდან რამდენი
შეგაწყვეტინებთ ახლა უბრალოდ, იმიტომ რომ არანაირად არ ეხება ჩვენი საუბრის თემას და არ მგონია რომ ჩვენს თემასაც რამენად პასუხის გაცემის საშუალება ჰქონდეს.
თქო.
ასეთ რამეზე 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. რა შეიძლება საქართველოს, თქვა მაგალითი ჩემ მეუღლის ოჯახი არის წარმოშობით რაჭიდან, რაჭის სოფლიდან, რომელიც ერთ-ერთ გამოსვლაში ახსენეს, რომ შეიძლება ტურისტული ცენტრი გახდეს ან მომავალში. და რამდენადაც მე ვიცი, ოჯახები ვინც იქ ცხოვრობენ, ყველა მსგავსი ტიპის პრობლემით არის, ანუ ანერვიულდა ხალხი, იმიტომ რომ თქვა თუ აქ ვიღაცა გადაჯერჯერობით არავინ არ არის, მაგრამ თუ ოდესმე ვინმეს უნდა ჩამოსვლა, აქ არანაირი არავის საბუთი არ აქვს, რომ რამენაირად დაამტკიცოს, რომ თქვა სახლი, რომელიც იქ დგას, ააშენა შემა დიდმა ბაბუამ, ან დუნა ბაბუამ ან მამამ და ჩემია.
კანონით რა არის უპირატესი, ვთქვა, შეიძლება რეალობა სხვა იყოს, მაგრამ რასა აქვს უპირატესი მნიშვნელობა? რასაბუთს ან რა გადაწყვეტილებას?
მოგახსენებთ, ესე იგი 2007 წელს მიღებული კანონით, რომელიც ძაღან ახსენს საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ, აი ამ კანონში საუბარი არაზე არსებობს სამი კატეგორია: მიწისნაკვეთების თვითნებურად დაკავების შემთხვევა, სარგებლობა, მიწისნაკვეთები და მართლმზომიერი მფლობელობა. კანონი ჩამოთვლის რა შემთხვევაშია თვითნებური დაკავების შემთხვევები, რა შემთხვევაში სარგებლობა, რა შემთხვევაში მართლმზომიერი მფლობელობა. თვითნებური დაკავების შემთხვევებში და ამ სამივე შემთხვევაში კანონი ითვალისწინებს საკუთრების უფლების აღიარების შესაძლებლობას, თუ დაინტერესებული პირი დაადასტურებს, რომ 2007 წლამდე ის ამდილად მართ ზომიერად ფლობდა, სარგებლობდა ან დაუშვა თვითნებურად ჰქონდა რაღაც მიწისნაკვეთი დაკავებული, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება წარსადგენ დოკუმენტებს, საუბარია იმაზე, რომ თვითნებურად დაკავების შემთხვევაში შესაძლებელი რაღაც ალბათ ბუნებრივიც არის, რომ რაღაც ისეთი ჯარო რეესტრში მითითებული ან არქივში დაცული ცნობა არ იქნება, ხო? იმიტომ ადამიანი თვითნებურად დაეუფლა მიწისნაკვეთს და მას დოკუმენტაცია წესრიგში არ იქნება. მაგრამ კანონმდებლობა ითვალისწინებს ასევე მოწმეთა ჩვენების საფუძველზე, საკადასტრო აზომვითი ნახაზების საფუძველზე, აეროფოტო გადაღების საფუძველზე საკუთრების უფლების აღიარებას. დღევანდელი კანონმდებლობა და შესაძლებლად მიიჩნევს, თუ ადამიანს თვითნებურად დაკავებულ მიწისნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლი აქვს აშენებული, მიმართოს იქ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოსთან შექმნილ საკრებულოსთან არსებულ საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას, წარადგინოს მიწისნაკვეთის და სახლის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი, დაუშვათ რამდენიმე მოწმის მეზობლის ჩვენება, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად აქ ამადამწილდან ცხოვრობს და სარგებლობს ამ მიწისნაკვეთით, და მოითხოვოს საკუთრების უფლების აღიარება. ეს არის შესაძლებელი. აი ბოლო დროს განხორციელებულ უფროსთა 2008 წლის ცვლილებამდე ამ კანონით ასევე შესაძლებელი იყო არა მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის და მის ქვეშ არსებული მიწისნაკვეთის დაკანონება, არამედ აი ამ საცხოვრებელი სახლის, სადაც არ არსებობდა და უბრალოდ იქაც ანალოგიური სიტუაცია იყო, რომ დაუშვათ ადამიანი იყენებდა სათიბადან სახნავად რაღაც მიწისნაკვეთს წლების განმავლობაში, იმის დაკანონების შესაძლებლობაც არსებობდა. ანუ კანონი აძლევს შესაძლებლობას ადამიანებს, თუმცა მეორე საკითხია, ეს კანონი პრაქტიკაში როგორ მუშაობს?
აი ამასაც ახლა მოვბრუნდებით, მოდი სპეციალისტ ჩართოს კიდევ ერთხელ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. კახა კოჯორიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრის დირექტორი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
გამარჯობა ბატონო კახა.
მოგესალმებით.
ახლა მე რაღაც ჩემი ზვარაუდი და ასე ვფიქრობა, რომ გვაანალიზებთ აქ თქვენ, ჩვენს უყველა ვისაც პატარა რაღაცა ინფორმაცია გაქვთ. აი და შოთ კერძოდ ანაკლიას მიმდებარე ტერიტორია. იქ ახლა ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, რომელიც ყოველთვის ინვესტორი ჩამოვა და ფულჩადებ ეგეს გვერდით მტერი მომარჯვებულია და როდეს აგიფეთქებს ამაშენებელს, მეთმა ესის, ხო, მეთმანოს მაგა. მე უფრო ფიქრობ, რომ ამ მიწის ნაკვეთების დაბავი დაბებება ხდება, ესე იგი ასე ვთქვათ, შენახვა რაღაც დაკონსერვო ცოტა ხნით, მაგრამ უკვე პატრონი ყავს. ის პატრონი, ვის პირველი მე პატრონი იყო კერძო ფლობელი, ის კი არა, რო ჩამოვარტვეს უკვე არის ახალი მე პატრონი ვიღაცა და ასე თქვა, ინახავს აი მას მასივარში, რო ინახავ რაღაც პროდუქციან საწყობებში და საწყობებული როა ისია და მე ელოდებიან, ეს უკვე სოფლიოში მოსალოდნელია უეჭველი. ოდა ეს ერთერთად გაიზრდება მათი ფასი, მანამდე რუსეთთანაც აფხაზეთთანაც დაავადდება ურთიერთობა და გაყიდებიან კოლოსალურ ფასებად. თქვენა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ?
მადლობა ზარისთვის.
მაგასთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით რა ფარული ინტერესები და გეგმებია. ჩვენ უბრალოდ რეაგირებას ვაკეთებთ იმაზე, რომ კანონი ამობს ერთ რამეს, პრაქტიკაში ხდება სხვა რამე და ხშირი არის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა უფლებების დარღვევის ფაქტები. აი ამაზე ხდება რეაგირება. სამწუხაროდ არა გვაქვს ასე ვთქვათ ეს ფარული გეგმებისა და ინფორმაციების შესახებ რაიმე.
გასაგებია, თუ გაქვთ აი რამე სახის ანალიზის მიხედვით, ანუ ეს არის ადგილზე ორგანოების არაკომპეტენტურობა, რომლებიც ვერ იღებენ თონ გადაწყვეტილებებს, ან ზოგ შემთხვევაში არიციან როგორ გადაატარონ, თუ რაღაც სახის მიზანმიმართული დირექტივა ცენტრიდან, რომლის მიხედვითაც შეიძლება რაღაც ერთნაირი გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. იგივე მესტიაში, აჭარაში, რა ვიცი, სხვა ადგილებში, როგორ ატყობთ თქვენ?
დიახ, ორივე მიზეზი არსებობს. აჭარასთან მიმართებაში არსებობდა ის, რომ რაღაცა აი წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანს უსუნა მიეცათ მიწისნაკვეთები და ეგონიოს შემთხვევაზე რო საუბრობდით წეღა ჩვენ თუ აი როდესაც გაუქმა კომისიამ საკუთრების მოწმობა აი ამ 271 ადამიანს ჩამოწერა, რომელიც საკუთრების მოწმობები უქმდება, ხო, მითითებული ასევე ამ საკუთრების მოწმობების გაცემის თარიღები. ძალიან მარტივად შეიძლება ამ თარიღების დახედვა და ყველასთვის ნათელი გახდება, რომ ეს მოწმობები გაცემულია წინა საპრეზიდენტო და წინა საპარლამენტო 2008 წლის არჩევნების დროს. და ეს დაახლოებით 90%, 90%-ზე მეტი არის გაცემული ამ პერიოდში და ძალიან მცირე რაოდენობა არის გაცემული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდში. ანუ აქედან შეიძლება პირდაპირ დასკვნის გაკეთება, რომ ეს ყველაფერი არის არჩევნებთან ძალიან მჭიდრო კავშირში და რაღაც პოლიტიკურ კონტექსტთან ძალიან მჭიდრო კავშირში.
რაც შეიძლება სხვა დროს არ გასცემდნენ თუ მარტო მაგდროინდელი გააუქმეს, ანუ
მანამდე არ არსებობდა 2007 წლამდე მსგავსი კანონი, ესეთი კანონი არ არსებობდა. არსებობდა სხვა კანონი, რომელიც ცოტა უფრო რთულ პროცედურას ითვალისწინებდა საკუთრების უფლების აღიარებასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ნაუშოთ აი მაგალითად მესტიაში, იქ სხვა სიტუაცია, იქ საერთოდ არ გასცემს ეს კომისია არაფერს, არ მუშაობს, არ ფუნქციონირებს საერთოდ, მიუხედავად იქ ძალიან დიდი ინტერესის ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან. და ადგილობრივი სარეგისტრაციო სამსახური ასევე აბსურდულ პასუხებს ეუბნება. არის ზოგჯერ შემთხვევები, როდესაც არათანასწორი დამოკიდებულება მოქალაქეებისადმი. მაგალითად, რომიდის ადამიანი დაეუბნება, რომ დამირეგისტრირა ეს მიწისნაკვეთი, წარადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას, ზეპირად ეუბნება სარეგისტრაციო სამსახურის თანამშრომლები, რომ ამას ვერ დაგირეგისტრებთ, ვინაიდან ეს არის წყალგაღმა ტერიტორია და წყალგაღმა ტერიტორიაზე რაღაცა ელექტრონული ნახაზების გაკეთება ვერ ხერხდება. ეს აბსურდული პასუხი არის, ვინაიდან რას ნიშნავს წყალგაღმა.
დროის დაყოლებენ, რომ არაფერი არც უარი იყოს,
რამოდენიმე ასე ვთქვათ მდინარე სავით ჩამოდის პატარა წყალი და რომელ წყალგაღმა გულისხმობენ, ეს გაუგებარია. და გარდა ამისა იყო შემთხვევები, როდესაც რაღაც კონკრეტულ არეალში მოქალაქეებს უთხრეს უარი რეგისტრაციაზე, თუმცა საჯარო რეესტრის თანამშრომელს დაურეგისტრირეს და მერე როცა აეროპორტისთვის დაჭირდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ის ტერიტორია, როგორც ადგილობრივები ამობენ, სოლიდური კომპენსაციაც მიიღო ამ ადამიანმა სახელმწიფოსგან. ანუ არის უთანასწორო დამოკიდებულება. ის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ სოფლის მეურნეობით ირჩენს თავს, მისთვის მიუღწეველია ის კომპენსაციები, რაც სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისთვის არის მისაღწევი. და ეხლა იქ არის ძალიან მძიმე სიტუაცია გამომდინარე იქიდან, რომ უმრავლესი ადამიანისთვის, აბსოლუტური უმრავლესობისთვის მიწისნაკვეთი არის მათი საარსებო წყარო და ერთადერთი შემოსავლის წყარო. და შესაბამისად იქ რაღაც მათი ამ მიწისნაკვეთების ჩამორთმევა ამ ადამიანებს ფაქტიურად შეიძლება საფრთხეში ექნათ იმით, რომ ვერ ფიზიკურად ვერ იარსებონ და იზოლებული გახდნენ სხვაგან გადასახლდნენ.
დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. კახა კოჟორიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრის დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. უფრო მეტ საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემაზე საქართველოში დღეს თბილისის მერიოჩი ელაპარაკებენ, სადაც ამ ანგარიშის პრეზენტაციაა დაგეგმილი. უფრო გონიოზე იქნება აქცენტი, გონიოს მაგალითს ეფუძნება ეს პრეზენტაცია და ბარემ არ მითქვამს და ეს პროექტი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ხორციელდება. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ამაში ჩართული, მწვანე ალტერნატივა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ, გარავზანდებოდეთ. გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა 2 წუთი და მომჯერ ხედავ რომ გაზეთები მოსულა და ნება რას წერა.
არის. რეზონანსი წერს პირველ გვერდზე მსოფლიოს ერთ-ერთ უძვირეს ქალაქშიც კი წამლები უფრო იაფიღებს ვიდრე საქართველოში მედიკამენტების ფასებით რუსეთს შესამჩნევად ვუსწრებთო წაიკითხავთ დღევანდელ რეზონანსში ამის შესახებ სტატიას სახალხო კრება ხელისუფლების მიერ უფლება შელახული ადამიანების საინფორმაციო ბაზას ქმნის სამართალი მოდის ბჭყალებში ამ პროექტის სახელწოდება ჩაგრულთათვის და არის ინტერვიუ შალვა ოგბაიძესთან რეზონანსშივე გუშინ გამართული აქციის მეორე აქციის მეპატიმარი ვარ შესახებაც წაიკითხავთ 271 წართმეული საჩუქარი ტურიზმის განვითარების შეწრული ქონების შესახებ ანგარიში იმაზე არის რაზეც ახლა ლაპარაკობდით რეზონანსი არ ყვებს აგრესო შეხვდება თუ არა ჯეიმს აპატურაი ოპოზიციას საქართველოში ვიზიტისას და საინტერესო გამოშვება დღეს ბიზნეს რეზონანსის ჩანართი არის გაზეთში რა კავშირი აქვს კეზერაშვილს ახალგამომცხარ მსხვილ ნავთო კომპანიასთან ევროკავშირი მილიონებს უძირო ქართულ ქვევრში ყრის ამ ყველაფერზე დღევანდელ რეზონანსში გაზეთი ალია თინაყიდაშელი ალიას ელიტარული კორუფციის ჯერ გაუხმაურებელ ფაქტებს უმხელსო წერს გაზეთი თინაყიდაშელის სიტყვები არის მოტანილი ამ ეტაპზე მუშაობა არჩილ გეგენავას საკვები პროდუქტების დისტრიბუციის ბიზნესზე ეს არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოვლინება ელიტარული კორუფციის რადომღაც ბატონი არჩილ გეგენავა ქვეყანაში არის ექსკლუზიურ უფლებების მატარებელი სახელმწიფო კონტრაქტებთან მიმართებაში პრაქტიკულად ის არის ერთადერთი ვინც ტენდერებში იმარჯვებსო აჭმევს ყველას და ყველაფერს ამ ქვეყანაში ალიაში კიდევ ბევრ სხვა თემაზე ნახავს სტატიას ქვეყნება ინტერვიუ გუბას სანიკიძესთან ახალი თაობა ბოკირიას გუნდი მხარდაჭერას რუსეთში ეძებს ყველაზე ესე თვალსაჩინო ადგილს არის ეს სათაური არის ინტერვიუ ეს ინტერვიუ სათაური გახლავთ გელა ნიკოლაიშვილთან სადაც არის ვარაუდი მსგავსი გამოთქმული ეს დაზუსტებით არ არის ინფორმაცია და გაზეთი 24 საათი ბიძგი სახალხო დამცველის ანგარიშიდან გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა რატომ არ დგება კალმახელიძის პასუხისგებლობის საკითხი კავკასია დამოუკიდებელი ოპოზიციური ტელევიზია თუ რესპუბლიკური პარტიის შპს ასეთ სათაურითაც ნახავთ პუბლიკაციას.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესა. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენის მომენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.